Kā jūs jūtaties tagad pēc visiem treniņu braucieniem? Kāda ir pārliecība šobrīd par tehniku un par braukšanu? Par braukšanu tev, tehniku par otram?
Nē, es varētu teikt, ka pārliecība principā ir parādījusies jau varbūt pat jau pirmajiem braucieniem, jo diezgan veiksmīgi sanāca uzķert trasi, arī droši vien palīdzēja tas, ka jau oktobrī bijām te nedaudz piebraucām un bija zināms nianses, tagad gan nedaudz citādāk trasa, bet bija diezgan viegli jā, adaptēties un, un saprast, kā labāk nobraukt. Tā kā, jā.
Par tehniku?
Tehnikas ziņā mums ir, es varu teikt, visaugstākā tehnika. Bobs ir ļoti sveiks, jauns, jā, tikai atliek nobraukt, atrast īsto slīdu pārku, uzlikt virs to bobām. Un tad jā, vajag nobraukt, tad arī būs.
Ko treniņu parādīja bija, manuprāt, arī iespēja pamēģināt mainīgākus laikapstākļus. Bija gan augstāks, gan siltāks. Ir izdodas piemēroties gan vieniem, gan otriem apstākļiem?
Es teiktu, laikapstākļi daudz neietekmē šajā trasē, jo viss šeit ir apbūvēts tā, ka nu, principā varbūt saule kaut kur kādā trases vietā iespīd, bet tas arī viss citādāk laikapstākļi, es domāju, vispār neietekmē.
Gaisa temperatūra?
Es domāju, arī baigi nē, jo iekšā viņi ļoti kaut kā uztur to gan ledus temperatūru, gan apkārt trasē. Tā kā, jā, es domāju, ka nu, baigi neietekmē tas. Ne. Uh-huh.
Par tām lietām, kuras vēl, nu, tā teikt, varbūt ir drusciņ mīkla trasē, kā pilotam, ko tu teikt?
Mīkla. Šobrīd pat laikam nav vairs tādas mīklas. Mīklas kā mīklas vienkārši ir... Ir zināms, kā izbraukt, tas vienkārši ir jāaizpild, nav vairs tādu neziņu, kā, ko labāk darīt. Tā kā, nu, visi paši rokās vienkārši jāaizbrauc. Mm-hmm.
Nu, olimpiskā debija, ko jums ir samācījuši, kā tā ir jāuztver, ko paši esat sapratuši?
nu, es pateiktu, ka viņi jāizbauda, tomēr mums olimpiskā debija ir, viņi jāizbauda, mums, es varu teikt, uz mums nekāds sloks nav, jo mēs esam debitanti esam. Varam parādīt vislabāko sniegumu, es uzskatu. Varbūt arī bišu pārsteigt tādā ziņā, jo neviens no mums neko baigi negaida. Mm-hmm. Tā kā visi mums paši rokās, iesumsim start, nobrauksim, un tad jau, jā, viss kaut kas var notikt, es uzskatu.
Kādas ir nianses ar startu šajā trasē?
Viņš ir samērā tāds slīps ir tāds, tā kā man priekš tomē, man šis starts patīk, jo te tā kā sprints ir tagad jāuzmelc. Jā, nu, tad jau manīsim. Man šis vārds patīk. Nu, tas slīpums tieši. Mm-hmm.
Nu, tā trase šī esot tāda, kur ir nevis, nu, tā teikt, divas, trīs svarīgākās vietas un pārējās var laist, lai tas bobs brauc. Šī ir tā piņķerīgā trase, kur faktiski ir nemitīga koncentrācija. Ko tas prasa no pilota?
To arī prasa. Tā ir koncentrācija visas trases garumā. Nedrīkst atslāpt nevienā brīdī nokavēt, neko nedrīkst. Tā kā, nu, viss ir jāizdara precīzi un precīzās vietās un precīzā laikā. Tā kā. Jā, nedrīkst atslāpt līdz pat pēdējai finišu virāžai, kur arī principā var zaudēt laiku. Jo,
kā Emils psiholoģiski pareizi jāietekmē pirms starta, lai viss sanāk?
Viņš ir ļoti mierīgs, tur nekas viņš ir. Visi ļoti labi, neko tur nevajag.
Man priecē tas, ka jūs esat šobrīd vismaz pirms startiem psiholoģiski pārliecināti. Ko treneri šobrīd ar jums runā? Kas ir tas, ko viņi jums saka? Nu, protams, ka ir visu sezonu daudz padomu dot, bet varbūt ir kas tāds, kas ir uz olimpiskajām spēlēm īpašāks, ko jūs sadzirdat?
Baigi nekas ir godīgi. Vienkārši saka atslāpst, izbaudat visu pasākumu un laižat pašplūsmā kā.
Savs darbiņš aizdara un viss tad jau būs.
Ko jūs redzat konkurentos? Kādi viņi šeit ir? Cik daudz no treniņiem? Protams, ka visi vēl meklē kaut ko, cik iespējams. Ko jūs esat sapratuši? Kāda, nu, protams, ka būs grūta cīņa, bet vai jums jau iezīmējas savi favorīti vai savi, teiksim, melnie zirdziņi, tumšie zirdziņi?
Grūti teikt tādā ziņā. Nu, kā ašība, kā katra ekipāža nobrauc augšdaļa. Varētu būt tā, ka Labi ekipāži, kas, nu, kā vācieši, piemēram, viņi nokļūdās trases augšdaļā un tur ir viss, nu. Mēs varam labi izbraukt to visu augšdaļu, kur nu, tās atķīgās vietas ir, un to laiku tur iegūt. Mm-hmm. Nu, grūti tā spriest tādā ziņā. Viss, te jau viss labas ekipāži, tās, kuras ir atbraukuši, ir. Tā nav, ka te neviena slikta ekipāža. Tomēr te viss arī pasaules kausā ir cīnījušies pa top 5, pa medaļām braukuši, tā kā... dzīvosim, redzēsim.
Un tie līdzi, kurš jau klausās, domām esot spēks, ko lai viņi jums novēl, kas vislabāk noderētu?
Vienkārši, lai sūt labas domas mums, tas ir svarīgākais. Galvenais sajust, mums sajust to atbalstu, kas ir mājās, jā. Tas galvenais.
Veiks misturīm, tad labas vēlējums. Tad jā.
Paldies jums, jā. Paldies, lai izdodas. Jā.